Velkommen til Fabiolas Hjerne, som i dag er med Vali O'Faly. Og jeg er så heldig, at du bliver af min gæst endda har lyst til at præsentere sig selv, fordi at der er så meget på hans liste, så han bliver nødt til selv at forklare, hvem han er.
Jamen, det vil jeg gerne. Jamen, som sagt, så hedder jeg Vali O'Faly. Jeg er 25 år. Og jeg startede egentlig min online karriere, da jeg var de her 13-14 år, hvor jeg første gang fik kodet en flash hjemmeside, noget så fancy. Og sidenhen, der har det jo så taget forskellige drejninger, og jeg har studeret rigtig meget, har en multimedieuddannelse, bygget op med en konceptudvikling. Og på nuværende tidspunkt, der kører jeg min kandidat ved siden af mit fuldtidsarbejde. Jeg startede egentlig som programmør, og havde faktisk troet, at det var min levevej hele vejen igennem. Men fandt så senere ud af, at det der design der, det var også rigtig spændende. Og det begav jeg mig så også meget i og fordybede mig i det. Og da jeg så kunne de her to ting her, så fandt jeg også ud af, jamen, så kan jeg jo faktisk bygge mange af mine egne ting. Men det jeg manglede der, det var sådan mere den konceptuelle og kommunikationsorienterede tilgang. Og det har jeg så også inden for de seneste 3 år arbejdet meget med.
Og når jeg så til Twitter-spar og alle mulige nørdede ting, så finder jeg nogle gange nogen, som er lige så nørdet som mig, bare inden for et andet felt. Og jeg har fundet ud af, at du ved en helt masse om fremtidens internet.
Ja, jamen altså det der er ved det, det er, at for et halvt år siden, der blev jeg en del af Institut for Fremtidsforskning. Og fik lært mig nogle gode teknikker i, hvordan man kan se tendenser kommende og mere sådan fremtidsscenarier. Og den her teknik her, den brugte jeg så i forhold til at søge og analysere på internettet, hvad det er, folk de egentlig gør, og inden for de forskellige målgrupper. Og så ud fra det ende med en form for rapport, som vi kunne bruge til vores kunder og til et foredrag, som jeg så holdt det her for 2 uger siden.
Og det var jo det, hvor jeg hørte, og så tænkte jeg, marketers i Danmark bliver nødt til at vide, hvad sker der i fremtidens internet, og hvad kunne være bedre end at spørge en, der lige har både holdt et foredrag om det, og koncentrerer sig og nørder rigtig, rigtig meget om det. Og nørder, det er jo kun en positiv ting. Det er jo folk, der virkelig går op i noget. Så først og fremmest, så kunne jeg godt tænke mig at høre dig, hvad lidt, hvilke tendenser kan vi se i fremtiden, som vi skal være opmærksom på som marketers? Er der noget, som du ved, som vi skal vide?
Altså, man kan jo sige, at vi bliver nødt til at dele det over nogle forskellige perioder. Hvis vi kigger på den periode, vi er i lige nu, så handler internettet meget omkring det her med, at man skal fortælle historier. Virksomheder gør meget brug af det, at det, der bliver lagt på de forskellige sociale netværker, det er meget historiepræget og i øvrigt meget korrekt opbygget efter for eksempel Barrettermodellen. Og det man kan sige, det er, at det har vi behov for, fordi at de sociale netværker er opbygget omkring historiegen, og ved at have en god historie, så har man også nemmere ved at skære igennem den her enorme masse af information, der bliver uploadet lige for tiden.
Så lige i øjeblikket, der fortæller vi en masse historier, men hvad gør vi så i fremtiden?
Jamen det man kan sige, hvis vi så rykker langt frem, og så med langt frem, der tænker jeg omkring de her 5-8 år, der begynder det virkelig at tage fat. Der begynder vi at se mange flere tekniske platforme, som vil gøre brug af alt det data, som vi på de her år har uploadet, og det er selvfølgelig brugerne, der har uploadet. Og de her data her, de skal så crawles, kalder man det. Altså, det er en maskine, der går ud og finder det her data for at kunne gøre et eller andet med det. Og det bliver der meget mere af i fremtiden. Og man er også begyndt at se det i dag. Mange minimale eksempler på det, hvor at man for eksempel gør brug af de forskellige sociale plugins, som gør, at man kan logge ind, og så når man logger ind og godkender, men så kan den her tekniske platform trække alle de informationer, som man har på sig selv. Og ud fra det kan man så begynde at arbejde med det visuelle, som bliver outputtet til brugeren, og begynde at skræddersy det meget mere, så det er tilpasset til individets behov.
Okay. Og hvad med adfærden? Altså lige i øjeblikket, kan du forklare lidt om, hvordan vi har vores adfærd nu på internettet, og hvordan det kommer sig i fremtiden? Hvad skal vi som marketers være opmærksom på?
Ja, altså tendens-wise lige nu, hvis man kigger på vores adoptionsmodel, så har man jo den her bue her, hvor at man starter med den gruppe af kategori, der hedder innovationsmenneskerne, til early adopters, late adopters, majority osv. osv. Og det, som jeg har bemærket, det er, at mange af dem, der virkelig tog de sociale netværker til sig, da de begyndte at vokse, er begyndt småt at udtrykke sine bekymringer om det, og samtidig også trække sig lidt tilbage.
Hvad bekymrer de sig for?
Jamen, det, jeg tror, at det, som de bekymrer sig om, det er, at de har mistet den værdi, som de her mennesker fik i starten. Det, man kan sige, det er, at når et nyt produkt kommer til, og at de her innovationsmennesker og tidligere majoritetsgrupper tager fat i det her produkt, så bliver der skabt en værdi, som er høj, fordi at de hjælper hinanden til at skabe et forretningsgrundlag omkring den her nye platform.
Okay.
Og når det så er, at man, undskyld jeg siger det, sylter på platformen, sådan rent økonomisk forretningsmæssigt.
Ej, hvem sylter dog her, på deres? Har vi jo aldrig hørt
noget. Det gør man ikke. Men altså, når man sådan begynder at gøre mere brug af det, så har de her grupper her, de har en tendens til så at falde lidt tilbage.
Okay.
Det man så kan sige, det er, at den her gruppe her er så begyndt at fordybe sig på en anden måde. Og der er jeg begyndt at lægge mærke til, at blogmiljøet faktisk er stærkt vendende tilbage. Fordi at de her mennesker har meget i hjertet, de har behov for at fordybe sig. Og ikke bare via de her 140 karakterer på Twitter, eller hvad det nu er. Og så begynder man så at producere, indhold, der er meget mere fordybende.
Så når nu, at vi ligesom skal markedsføre, så skal vi lave mere uddybende blogindlæg, er det det? Som...
Det tror jeg, ja, men det kommer så også an på, hvilken målgruppe man vil ramme. Altså hvis man vil ramme dem, som er, trækker sig lidt væk fra de her sociale netværk, så tror jeg, at man skal over på blogindlivet igen. Og der skal man til at fordybe sig i indholdet. Og fordybe sig så meget, at det faktisk giver mere værdi, og det ikke bare er 10 blogs, man lige har læst, som man har komprimeret ned. Jeg tror også, det er vigtigt, at man begynder at få personlighedernes, altså individernes tanker bag det, man nu blogger om.
Ja.
Fordi det er noget, som jeg i hvert fald savner meget, det er, at det bliver meget overfladisk, fordi man har travlt, fordi man har de her regler, der siger, jamen, vi skal producere et blogindlæg i hvert fald en gang om.
Ja.
Og så bliver det meget hurtigt noget overfladisk, man ikke rigtig går i dybden med.
Så altså, det skal være sådan, som at jeg har jo lagt mærke til her, bare i dag, der fik jeg en mail, hvor jeg nærmest følte, jeg kendte ham, som havde sendt mig den her mail. Så det er sådan, han begyndte nærmest at fortælle mig personlige historier for at sælge mig et produkt. Og det fornemmer du ligesom, at det burde der komme mere af.
Ja, det tror jeg. Altså, jeg tror, at, men han har jo også gjort brug af historiemodellen, ikke? Han blotter sig og fortæller sin historie, fordi så har du nemmere ved at connecte til den her person.
Ja.
Og det gør man jo igennem historie. Det er en menneskelig adfærd, og det begynder man også at kunne se på internettet, bliver meget mere tendensscene.
Okay.
Men jeg tror, at det næste, man virkelig kommer til at se, altså inden for indholdet, det er, at man begynder at fordybe sig meget mere i indholdet. Jeg tror også, at man som bruger automatisk også vil begynde at være meget mere nichepræget i forhold til sociale netværk.
Ja.
Forstået på den måde, at fordi der er kommet så mange platforme, og der er mange Altså, man har meget vand på internettet, og der er meget information, der hele tiden skal scannes og læses og alle de her ting her.
Mm.
Jeg tror, det er en naturlig proces, vi kommer til at se, at brugerne på internettet vil være meget mere nichepræget og finde de emner, som de synes er relevante. Og hvis man så samtidig også har det her fordybende tiltag over det, så har de ikke behov for at være på 10 forskellige blogs. Så har de måske kun behov for at være på 1 eller 2.
Okay, så man skal simpelthen snævre sin niche endnu mere ind, og så skrive mere
ja.
Uddybende til dem.
Ja.
Og mere personligt.
Ja, det tror jeg, at man vil få rent værdimæssigt, vil få meget mere om det.
Okay. Ja, men det var da ret interessant i hvert fald. Hvad kan vi så blive påvirket af, som bruger i fremtiden?
Ja, altså det man kan sige, det er, at i og med, at vi får tilgang til den her data hen over de næste par år, så har vi også rent visuel og teknisk mulighed for at gøre brug af visuelle teknikker, som gør, at vi kan gå ind og påvirke brugeren meget mere, end vi kan i dag. Og det er i forhold til, at man kan skræddersy det her visuelle output. Og med visuelt, det kan være en video, der lige pludselig har, i stedet for det er én video, så er der måske 20 sekvenser i den her video. Og så udvælger man de sekvenser, der er nødvendige, ud fra den person, som besøger den her platform. Det kan også være farver, det kan være billeder, det kan være teksten ændrer sig.
Så altså farven og det ændrer sig, kommer an på, hvem der besøger siden, eller?
Ja, det gør det. Altså lige nu, der har man jo de her muligheder med, at man kan gøre brug af sociale logins muligheder.
Mm.
Jeg tror i fremtiden, så tror jeg faktisk ikke engang, man behøver at logge ind. Jeg tror, at man via nogle tekniske funktioner, nu vil jeg ikke gå alt for teknisk i det, men via nogle tekniske funktioner faktisk selv kan finde ud af, hvem er den her bruger, og så gå ud og finde det indhold, man skal bruge fra forskellige platforme, og ikke bare fra én platform, altså ikke bare nødvendigvis kun fra Facebook eller LinkedIn eller hvad det nu end er, men at man faktisk går ud og laver en Google-søgning, og nu laver jeg gåseøjne med mine fingre.
Ja, jeg kan se det.
Du kan se det. Men altså en Google-søgning på den her person, og så finde alt det information, og så ud fra det kunne begynde at trække den data til, som man finder nødvendigt.
Okay.
Og i og med, at man arbejder med det visuelle, så har man også en større chance for at optimere klikrate eller købsprocessen, fordi den her bruger bliver meget mere tiltrukket af det her altså visuelle, som den her bruger ser. Ikke?
Okay. Og hvad så med hensyn til internet og kultur?
Ja, altså lige nu der snakker man jo meget omkring det her med, at internettet er gratis. Du sagde det også tidligere, og det er, der er mange, der er bekymrede om det. Og det er jo også helt rigtigt, altså internettet som sådan er blevet forstået som en gratis medie, og vi har selv været med til at skabe det, kan man sige. Men det, som man begynder at se som tendensvis lige nu, det er, at mange virksomheder begynder at gøre brug af crowdfunding-modellen. Altså det her med, at man faktisk spørger brugerne om penge i form af donation eller pledge, som man også kalder det.
Ja.
Kickstarter er jo et fantastisk eksempel på, hvordan det kan lade sig gøre. Men jeg tror også, at avismedier og alle de her, de begynder også at tage fat i det. De er begyndt at lave de her betalingsmure, hvor at man skal betale for det indhold, man nu kan se.
Ja.
Men hvis man nu venter om og sagde, jamen, vi har den her artikel, den skal skrives, vi skal bruge 10.000 kroner for at skrive det.
Ja.
Så kunne man også se, om brugerne faktisk synes, den her artikel var interessant,
hvis det var,
at de betalte for det.
Ah, det kunne, ja. Men nu er vi jo marketers, altså hvordan kan vi ligesom bruge det i markedsføring?
Jamen det er jo klart, at hvis vi nu bare tager et eksempel, og så siger, jamen vi har en virksomhed, den her virksomhed sælger konsulentydelser.
Ja.
Og på internettet, der vil man sige, jamen den her virksomhed har brug for at være innovativ, så de laver en ny serviceydelse. det her det er bare grebet ud af luften.
Ja.
Men de laver en serviceydelse, og den her serviceydelse, der skal de bruge x antal kroner for at komme i gang.
Mm.
Det kan være, at den her serviceydelse kan et eller andet på internettet, som gør, at brugerne kan få glæde af det og få en værdi selv. Mm. Men samtidig så markedsfører man jo også virksomheden. Det man så kan sige, det er, at ved at man bruger den her crowdfunding-model, så kan man sige, at vi vil gerne have igen 10.000 kroner for at kunne starte den her service.
Mm.
Og hvis det er, at man opnår målet, så har man jo opnået noget markedsføringseffekt. Samtidig har man også opnået penge til, at man kan betale sine medarbejdere for at sidde og programmere den her serviceydelse eller design. Og når den så kommer ud, så har man allerede nogle brugere, som ved, den kommer ud, hvilket vil sige, at de højst sandsynligt også vil adoptere den her nye serviceydelse.
Ja.
Og så kører markedsføringsmodellen derefter.
Det er lidt utroligt, at det er sådan, at man skal faktisk have folks accept på, inden man nærmest begynder et produkt.
Ja, men det er også meget, altså den her utrolig hastighed, som vi har på internettet, har jo også gjort, at virksomheder i højere grad bliver nødt til at være hurtigere og at producere nye innovative idéer. Og lige så snart, at virksomhederne begynder at sænke paraden, og virkelig får vendt den her bureaukratiske tilgang, man har til, så begynder man også at involvere sine brugere på en langt større måde, end man gør i dag.
Men det virker som om, at brugerne, altså kunderne, får mere indflydelse på, altså det er jo faktisk dem, der nærmest skaber produkterne i fremtiden.
Men er det ikke også fantastisk, fordi er det ikke brugerne, man gerne vil sælge til?
Jo jo, helt klart.
Og hvis brugerne allerede er med fra starten af, jamen så har du nok også en større chance for, at det her produkt, du ender ud med, faktisk er skræddersyet til nogle mennesker, som kommer til at købe det.
Det er jo super smart.
Man kan sige, det er jo ikke nyt. Starbucks er jo et godt eksempel på crowdsourcing og funding. Altså, de havde jo det her case, og har stadig med, at man som bruger eller kunde kan skabe sin egen kaffe. Og hvis det er, at de synes, at den er god, og at det kan realiseres, jamen, så får man faktisk produceret den her kaffe og lanceret ud i fremtiden. Og der får brugeren så navngivet den her kaffe efter sit eget navn.
Ja.
Så man er begyndt at se nogle af de her eksempler. Jeg tror, at grunden til, at man ikke har set det meget mere, det er fordi, at virksomhederne ikke rigtig har kunnet følge med i den her udvikling, der er. Vi er først lige nået til det her punkt, hvor vi har accepteret det, der er sket, og har fundet ud af, hvordan vi kan begynde at interagere med den her nye tilgang til medier. Ikke?
Eller parat til det, altså det er måske sådan lidt af en omvæltning af nu det simpelthen brugerne, der skal bestemme, hvilke produkter vi sender ud i verden. Ikke?
Præcis.
Det må være. Men noget andet, jeg kunne forstå, du synes, der stadig var ret vigtigt, det var SEO-optimering.
Ja, og det gør jeg simpelthen på grund af en teknisk forståelse. Altså man kan sige, at med internettet, der har man jo arbejdet med standarder, og man har udvidet de her standarder, sådan så de er tilpasset til forskellige browser for eksempel. Og de her standarder her, de bliver i fremtiden meget mere nødvendig, fordi at når man begynder at bygge altså maskiner, der skal kunne bruge data, så vil man starte med at sige, hvordan er standarden? Og ud fra standarden vil man så kunne manipulere med det data, man får tilbage, når man søger efter det. Og der tror jeg, at de første maskiner, som man rigtig begynder at se i fremtiden, de vil simpelthen skære alt det væk, som ikke følger en standard.
Okay.
Det man gør, når man SEO-optimerer, det er, at man følger nogle standarder. Og det er standarder, som en tekniker selvfølgelig ved. Og de her standarder her er på HTML-basis. Det er, at man får navngivet tingene ordentligt. Det er, at man får udfyldt alle de felter, der skal udfyldes.
Mm.
Det er kategorier, tags, så videre.
Ja.
Og det er derfor, jeg tror, at SEO faktisk bliver meget mere nødvendig i fremtiden, end det er i dag. Jeg lægger i hvert fald meget mærke til, med de kunder, jeg arbejder med, at man tit lige springer over der, hvor der ikke er plads til, og man går ind og udfylder tingene ordentligt, fordi man ikke har tiden til det.
Ja.
Så det her med at navngive bedlerne rigtigt, det er, det, nu ligger bedlet der, og det ser godt ud, så
det er normalt bare det.
Ja. Og det får de pisk af.
Ja.
Det er vigtigt.
Så i fremtiden, så, altså man bliver simpelthen glemt, hvis nu man ikke fuldkommen SEO-optimerer ens indhold.
Ja, men altså SEO er også måske et forkert ord, for det er mere, at man sikrer sig, at man overholder standarder. Men det gør man jo ved, at man SEO-optimerer. Så det hænger sammen, begge to.
Okay. Og så lige en anden tendens, som jeg har lagt mærke til, det er jo, at vi alle sammen, nu skal jeg snart til London, og så er det meget sådan noget med, at man nærmest låner en sofa til at sove og alt muligt. Er der også noget med markedsføring og sådan noget med dele og noget, som vi skal være opmærksom på?
Altså min rigtig, rigtig gode kollega, Claus E. Mogens, ude på Institut for Fremtidsforskning, han taler om her forleden om en tendens, der hedder Freedom from Ownership. En virkelig, virkelig god artikel, som jeg i hvert fald kan anbefale, at man går ind og læser, og ellers så kan man skrive til mig, så skal jeg nok skaffe den til jer.
Vi linker til.
Men Freedom of Ownership snakker om en ny tendens, hvor at vi mennesker faktisk ikke længere har behov for at eje noget. Vi vil meget hellere dele. Vi snakker delebiler, transport. Vi snakker, i stedet for at man køber et hus, jamen, så lejer man et hus. Alle de her ting her. Og det tror jeg også, at man som markedsføringsstrateg skal begynde at kigge meget mere på. Er der egentlig behov for, at det jeg leverer bliver unikt, eller skal det være et dele, altså en deleservice?
Ja.
Spotify er jo et godt eksempel på noget, man ikke ejer, men faktisk deler med resten af de andre brugere.
Så hvis vi kan lave en service, hvor at vi kan dele det til vores kunder?
Ja. Det,
ja.
Så tror jeg, at man i hvert fald rammer en tendens, som er kommet.
Ja. Og så lige her til sidst, Valit, er der nogen hjemmesider eller blogs, hvor at du kan anbefale, eller nogen vi burde følge for at følge med i alt det her internet
siden jeg og fremtiden? Siden jeg startede instituttet, der har jeg været i gang med en digital strategi, netop for at kunne skabe en blog, som er meget fokuseret omkring fremtidsscenarier. Og den skulle meget gerne være lige på trappen. Jeg kan ikke komme
med
en dato endnu, men den er inden for relativt kort tid.
Så linker vi den også.
Ja. Yes. Og ellers så har vi jo på instituttet et fantastisk magasin, der hedder Scenario,
okay.
Som man kan abonnere på.
Og er det gratis?
Det er desværre ikke gratis,
men
det er hver måned, og det er rigtig, rigtig god indhold, der bliver posteret der. Og det er selvfølgelig fremtidsforskere, altså PhD-eksperter, der sidder og skriver de her artikler.
Men det er noget med, at I laver gratis videoer?
Vi har hver fredag, der har vi streaming af oplægsholdere, som kommer ind og taler om emner, som de synes er interessante for andre. De fleste af emnerne er fremtidsorienteret i forhold til trends, som den person nu kan se. Der kan man følge med live, og ellers så kan man gå ind på vores YouTube-væg og se de videoer, der allerede er blevet lagt op.
Fantastisk.
Det er et nyt event, som vi skabte. Det kræver noget tid, før det bliver 100% bæredygtigt, men det er rigtig godt lige nu, og vi er igennem en rejse, som jeg i hvert fald glæder mig rigtig meget til.
Jeg synes i hvert fald, det har været super spændende at følge din video på YouTube, men også at have dig med her. Men hvor kan vi finde dig, Valit, hen? Det må du også lige...
Jamen, jeg er over det hele.
Du er over det hele. Vi linker til det hele.
Så i fritiden, så jeg er rigtig mange steder og kan tit finde til forskellige konferencer og sociale samværsevents. Men ellers så har jeg jo min LinkedIn og kan findes på Twitter og diverse andre sociale platforme. Og inden for meget, meget kort tid, cirka 2 uger, så lancerer jeg min nye hjemmeside, som gør brug af mange af de her nye tendenser, som jeg har set. Og det glæder jeg mig rigtig meget til.
Det glæder jeg mig også til.
Så er jeg faktisk også selv i gang med en blog.
Ej, men ved du hvad? Det bliver en gavebod, jeg kommer til at linke til.
Det bliver rigtig godt, og jeg har også ventet i lang tid på at starte de her ting, fordi at jeg ikke føler mig klar til det, men det gør jeg nu, og jeg føler også, at jeg har noget, som jeg kan bidrage med til mange andre.
Ej, ved du hvad? Det er godt, du bidrager til det. Ved du hvad, Valit? Tusind, tusind tak, og er der noget, jeg har det sådan, der skal være noget call to action.